свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи прийме Європа в'язнів американського табору для військовополонених Гуантанамо?
Різні країни Євросоюзу, що у цій справі міг би простягнути Америці руку допомоги, не можуть між собою домовитися.
Чи був 2008 рік межею можливостей для Росії?
Михайло Саакашвілі tragically gave them the opportunity to go to war in South Ossetia.
Угорські песимісти прогнозують кепський сценарій на 2009 рік.
Az alapvető gond a monetáris politika jelenlegi helyzete, ami egy olyan körülményt teremtett.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фриз з випуском новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Сьогодні в Україні день жалоби за жертвами позавчорашнього вибуху в Євпаторії. При розбиранні завалів зруйнованого будинку знайшли тіло 27-го загиблого. Тим часом в Держгір Промнагляді повідомили, що в зруйнованому будинку рятувальники знайшли 6 пропанових балонів, а також 5 балонів, які за кольором відповідають кисневому. І щойно надійшло повідомлення, що завершилися всі аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку. Верховна Рада з третьої спроби ухвалила в першому читанні і в цілому закон про державний бюджет на 2009 рік. За проголосували 226 депутатів. Ось як це виглядало.
За 220. Заспокойтесь, шановні народні депутати, дозвольте подякувати їм за роботу, привітати з різдвяними і новорічними святами, побажати українському народу і всім щастя і витримки, і перемогти оці негаразди, які ми переживаємо. Верховна Рада продовжить роботу у 2009 році.
Володимир Литвин. Буквально півгодини тому народний депутат Ігор Рибаков б'ют заявив, що сьогоднішнє голосування у Верховній Раді за закон про державний бюджет фракція б'ют сфальсифікувала. Про це йдеться у переданій Уніан заяві депутата. За словами Рибакова, він особисто не голосував за цей документ, хоча його прізвище значиться в списку тих 226 народних депутатів, які підтримали цей закон. Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні законопроект, що передбачає, зокрема, механізм процедури імпічменту президента. Депутати вирішили наступного вівторка розглянути цей законопроект першим питанням і ухвалити його як закон. Верховна Рада звільнила Валентину Семенюк-Самсоненко з посади голови державного майна. Подробиці від Дмитра Шурхала.
За звільнення Валентини Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду державного майна проголосувало 259 народних обранців із фракцій БЮТ, НУНС, Блоку Литвина та Компартії. Серед звинувачень, що пролунали на її адресу – відсутність програми приватизації та низька прибутковість підприємств, якими керує фонд. Сама голова Фонду держмайна не прийшла прозвітувати про свою роботу.
Дмитро Шурхало. Президент Грузії Михайло Саакашвілі пропонує внести зміни до Конституції, за якими президентські обов'язки скорочуються, а парламент отримує нові права. У Комітеті з юридичних питань парламенту Грузії кореспондентові Радіо Свобода підтвердили, що напередодні тут отримали пропозиції глави держави. Уряд Ізраїлю постановив відкрити блокпости на кордоні зі смугою Газу для постачання гуманітарної допомоги. Координатор поставок повідомив, що близько 90 вантажівок із зерном, медикаментами, паливом мають прибути до Гази протягом дня. Напередодні прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт закликав палестинські угруповання Хамас припинити обстріл ізраїльської території. Китай вперше за останні століття направив загін військових кораблів з бойовими завданнями за межі своїх територіальних вод. Два есмінці та одне судно підтримки йдуть в район міжнародного патрулювання вод Аденської затоки, де останнім часом почастішали напади піратів на торговельні судна. Місія військових кораблів Китаю триватиме 3 місяці. І останнє, Людмило, повідомлення у Сполучених Штатах на околиці Лос-Анджелеса під час святкування Різдва чоловік в костюмі Санта-Клауса почав стріляти з пістолета в людей. Загинули щонайменше 6 осіб. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, стріляв 45-річний Брюс Джефрі Пардо. Він важко переживав своє недавнє розлучення і перший постріл зробив у свою колишню дружину, її батьків та родичів. Пізніше у будинку свого брата Пардо застрелився.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Новообраний американський президент Барак Обама не раз заявляв про намір закрити американську в'язницю для військовополонених на острові Гуантанамо. Проте правозахисники б'ють на сполох. Адже після закриття військового табору щонайменше 50 в'язнів мають відправити до них на батьківщини, а там деякі з них можуть бути страчені. Щойно стало відомо, що підозрюваних у тероризмі можуть розподілити по різних країнах Євросоюзу, з якими Пентагон наразі проводить інтенсивні переговори. Проте можливе переведення в'язнів Гуантанамо до європейських тюрем викликало неоднозначну реакцію різних країн Європейського Союзу. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Отже, чи зможе Європа допомогти новому американському лідеру знайти правильне рішення щодо в'язнів, які перебувають у таборі?
Власне, то правда, що одна справа – дати обіцянку, а інша – дотримати слова та підтвердити це конкретними діями. І стало видно, що без зовнішньої допомоги ліквідувати табір Барака Обами не вдасться. Проте різні країни Євросоюзу, що у цій справі міг би простягнути Америці руку допомоги, не можуть між собою домовитися. Адже мова йде про різницю у юридичній базі країн співдружності та, можливо, небезпеку, що несуть окремі колишні в'язні. Згідно даних ООН, на Гуантанамо утримують близько 250 в'язнів. Проте півсотні з них не оголосили жодного вироку. І саме цих ув'язнених з таких країн, як Ємен, Китай, мається на увазі китайські уйгури, з Алжиру, з Узбекистану, Тунісу, Іраку, Єгипту та Саудівської Аравії, могли б з часом або перевести до європейських тюрем, або надати їм політичний притулок. Адже подальше утримування підозрюваних у тероризмі, проти кого не знайдено достатніх доказів, неможливе, як і їхнє відправлення на батьківщину через ризик переслідувань і навіть смертних вироків з боку офіційної влади.
А які країни з-поміж держав-членів Євросоюзу вже дали згоду на надання притулку в'язням Гуантанамо?
Єдина країна, що повністю підтримала ідею притулку в'язнів з цього американського військового табору на Кубинському острові – це Португалія. Її міністр закордонних справ Луїш Амаду ще на початку грудня направив своїм європейським партнерам листа із закликом допомогти Сполученим Штатам Америки у наданні притулку військовополоненим з Гуантанамо. Декілька днів тому Німеччина заявила, що могла б розглянути можливість прийому цих в'язнів, але тільки за умови, що такі дії будуть ухвалені всіма 27 країнами Європейської співдружності. І офіційний Париж теж дав свою реакцію на ці події і ухвалив рішення. Французька позиція доволі обережна. Цитую, продовжити європейські консультації про принципи та умови можливого прийому на європейській землі ув'язнених з табору Гуантанамо, кінець цитати. Раніше французи вже заявили про готовність приймати у себе ув'язнених колумбійських бойовиків з організації ФАРК.
Отже, Португалія, Німеччина і Франція вже висловили свою позицію стосовно допомоги у закритті табору в Гуантанамо. Чи відомі погляди інших європейських країн на цю проблему?
На сьогодні відомо, що Нідерланди, Швеція та Данія поки що категорично заперечують можливість прийому в'язнів на своїх теренах. Міністр закордонних справ Данії Пер Стіг Муллер, наприклад, заявив про потенційну загрозу безпеці, що могли б представляти деякі в'язні з Гуантанамо. Це є одна з причин. Інша причина, швидше політичного характеру, висловлена офіційними представниками Нідерландів. Вона така. Американський табір для військовополонених та підозрюваних у тероризмі чи причетності до Аль-Каїди – це символ антитерористичної діяльності епохи Джорджа Буша. Проблема закриття Гуантанамо – це свідчення відповідальності саме Сполучених Штатів. І якщо в'язні не можуть бути засуджені, а разом з тим не можуть повернутися до своїх країн, то це насамперед відповідальність країни, що їх затримала і заточила у в'язницю, тобто Сполучених Штатів Америки. Проте європейські дискусії щодо долі в'язнів Гуантанамо продовжаться на наступному саміті Євросоюзу під головуванням Чеської Республіки, що має відбутися вже на початку нового року.
Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця про реакцію європейських країн на можливе переведення в'язнів Гуантанамо до європейських тюрем або надання політичного притулку незасудженим, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Далі у «Європейській свободі» підсумки 2008 року. Рік, що минає, розпочався для Росії подальшим піднесенням, яке тривало вже майже 10 років. Ціни на нафту були високі, зовнішня політика – непоступлива. І критичні події серпневої війни в Грузії, незважаючи на світовий осуд, не похитнули абсолютистських тенденцій у Москві. Але вже через кілька тижнів раптом проявилися вперше після років піднесення ознаки зримих труднощів для Росії. Світова економічна криза змусила кремлівську владу визнати, що й російський економічний поступ не є невпинним. Отже, яким був рік 2008? Невже він запам'ятається як час, коли Росія досягла свого максимуму? Про це Василь Зілгалов.
Пам'ятаєте, як скандували цього року російські фани? І перша половина 2008-го дійсно була для росіян оптимістичною від їхньої історичної перемоги над Канадою за світове хокейне чемпіонство, до злету світових цін на нафту, демонстрування своїх м'язів на міжнародній арені. І це дійсно виглядало як невпинна переможна хода Москви. Всі ознаки нового 2008 року були в Кремлі сприятливими. Вже 2 січня ціна на нафту подолала позначку в 100 доларів за барель, а це для держави, яка має економіку, базовану переважно лише на енергоресурсах, дуже сприятливо, адже зростання нафтової ціни лише на 1 долар дає Росії 1 мільярд додаткових доларів у день. До липня, коли ціна на нафту осягнула 147 доларів за барель, Москва здавалася невпинною. Росія продовжувала свою енергетичну експансію і в Європі, і в Азії, скуповуючи мільярдні поставки нафти і газу. Відмова Європейського Союзу від форсування енергетичного маршруту Набуко дозволяла Москві бути ще ближчою до монополії на постачання газу в Європі через втілення проєктів «Південний потік» і «Північний потік». Кремль залишався хуліганом і на міжнародній арені, завадивши Грузії та Україні зробити крок до НАТО і зберігши позиції у гальмуванні розміщення американської ПРО в Центральній Європі. У Москві зробили дуже вдалу політичну рокіровку переміщення Володимира Путіна з посади президента в крісло глави російського уряду, і це без втрати політичних сил і громадського визнання. Прихід Дмитра Медведєва на президентське місце в Кремлі, хоча й досить компетентна заміна, але недостатня, щоб вийти з тіні Путіна. Пол Куінджадж, експерт по Росії з міжнародної кризової групи, оцінює перші 7 місяців цього року для Москви як бурхливу комбінацію егоїзму та нафти.
Цей егоїзм досяг свого апогею, коли Михаїл Саакашвілі допустив трагічний крок і дав можливість Москві втрутитися у воєнні дії у Південній Осетії. Це було розцінено в Москві і, я думаю, Володимиром Путіним особисто, як єдиний життєвий шанс схопити свого найбільшого ненависного і лютого ворога. І цей шанс був близьким. Після цього ситуація кардинально змінилася.
Ознаки падіння для путінської Росії підкралися непомітно і раптово, хоча вони відчувалися вже перед війною в Грузії. Це й падіння ціни на нафту до відмітки 50 доларів за барель і труднощі з інвесторами, втеча іноземних капіталів, падіння рубля. Далі 70% падіння фондової біржі в Москві і перше за 10 років зниження міжнародної оцінки кредитної спроможності держави. Чи вдасться Кремлю дати раду економічним проблемам, чи навчить російських лідерів цей критичний період стриманості та помірковості? Комуності покаже лише час після рубіжного 2008 року, який може бути своєрідним піком можливостей Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А зараз до Угорщини, яка вже вдивляється у рік 2009-й. Чимало угорських аналітиків сходяться на думці, що країну чекає нелегкий рік. Чвари між партнерами ліволіберальної коаліції, яка розпалася, серйозні помилки високих державних управлінців і наслідки фінансової кризи у світі надовго дадуться в знаки громадянам цієї країни, кажуть одні. Тим часом інші стверджують, що якби не було політики затягування пасків і перехідного кабінету міністрів, що представляє в парламенті урядову меншину на чолі з прем'єр-соціалістом, Угорщину не оминув би ще більший соціально-економічний хаос. Хто з них має рацію? Василь Плоскіна пробує відповісти на це запитання.
На думку колишнього багатолітнього керівника Національного банку Угорщини Жігмонда Ярої, про конкретику того чи того сценарію говорити поки що перечасно. Наразі варто поглянути на загальні господарські тенденції, радить він, щоб мати приблизну картину майбутнього. Жігмонд Ярої, зокрема, вважає.
Угорщину криза вразить дуже глибоко, причому набагато брутальніше, ніж сусідні з нею держави. Це наслідки поганої економічної політики минулих років, плоди, що будемо починати вельми скоро.
Угорський економіст Ярої сумнівається в тому, що процес масових звільнень в Угорщині зупиниться на десятках тисяч працюючих і прогнозує набагато більшу цифру безробітних. Він вважає, що нині в Угорщині Нацбанк встановив занадто високу відсоткову межу 11,5%, від чого передусім потерпатимуть малі і середні підприємства. Жігмонд Ярої радить поцікавитися досвідом сусідів.
У сусідніх державах національні банки встановили ставку 3-4%, а подекуди вводять навіть нульовий процент, що було менше навантаження і на національну валюту. Головне питання сьогоднішньої кризи полягає в тому, чи здатні ми закачати гроші в економіку, аби не щезло виробництво, залишилися робочі місця. А наявними обсягами бюджету і нинішніми процентними ставками нам не вдасться врятувати національну економіку.
З ним не погоджується Андраш Віртеш, керівник Інституту економічних досліджень. Він доводить, що угорський уряд зробив досить вдалу економічну корекцію в бік бюджетного заощадження, починаючи з 2006 року. Якби не вона, то наслідки світової фінансової кризи були б набагато відчутнішими в Угорщині. Андраш Віртеш вітає рішення Євросоюзу та МВФ, які спільно виділили Угорщині 25 мільярдів доларів у цей, як вважає економіст, нелегкий період.
Угорщині треба стабілізувати фінансове становище із закордонних джерел. Для цього якраз згодилися транші ЄС та МВФ. Інакше виправити ситуацію ми просто не могли.
Тим часом консервативна урядова позиція опускає цю деталь, оскільки Ярої працював тоді в команді правоцентристів. Опозиція наголошує на тому, що Угорщина не повинна залізати в надмірні валютні борги. На думку правих, запорукою успішного розвитку країни є курс на підтримку національного виробника, зменшення податків і продумана соціальна політика щодо населення. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чеські музиканти дають концерти в Києві на честь головування їхньої країни у Євросоюзі.
Тим, хто не зміг цього року послухати європейських виконавців у Празі чи у Карлових Варах, варто терміново приїхати до Києва, де відбудуться концерти європейської академічної і класичної музики у рамках головування Чехії в Євросоюзі.
Ісландську малечу на Різдво відвідують 13 дідів морозів.
Залишають йола свені людей впродовж 13 днів після Різдва, також щодня по одному, до 6 січня. Лише цього дня в Ісландії офіційно закінчиться Різдво.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі мовиться сьогодні про можливі повороти в глобальній політиці в новому 2009 році і наводять при цьому думки таких авторитетних експертів, як американський політолог Збігнєв Бжезінський, який згадує також і про Україну. Деякі аналітики дивуються, що жоден із гучних енергетичних проєктів на кшталт «Північного потоку» чи «Набукко» ще не почав реалізовуватися і далекий від практики, але ці проєкти, як наголошують, не вихід для Європи. Американський політолог і радник президентів Сполучених Штатів Збігнєв Бжезінський дав на Різдво інтерв'ю польському щоденникові «Речь Посполіта», у якому наголосив, що у 2009 році разом з оновленням світової конструктивної ролі Америки слід відновити справжній союз між Америкою і Європою. Бжезінський попередив, що якщо Європа прагне мати світове значення, вона повинна говорити в один голос. Він також вважає, що, підкреслюючи свою підтримку України та Грузії, Захід повинен водночас переконати Москву у відсутності намірів підірвати позиції Росії через зміцнення демократичної Європи. International Herald Tribune аналізує реальні перспективи диверсифікації джерел енергопостачання і шляхи транзиту до Європи. Газета зауважує, що проєктовані газотранспортні артерії «Північний» і «Південний потік», які мали обійти Україну та Туреччину, а також Набукко, покликані скоротити залежність Європи від російського блакитного палива, ще не реалізуються на практиці. International Herald Tribune також попереджає, що газові запаси Росії не безмежні, і нагадує, що Європа має наростити свої потреби в газі через 20 років щонайменше на 200 мільярдів кубічних метрів цього палива. Це видання наголошує не лише на гальмуванні згаданих масштабних проєктів з різних причин, але й на тривожних тенденціях щодо енергопостачання вже найближчими роками. Зважаючи на довгий різдвяний час, фактично 5 днів вихідних, лондонський часопис «Таймс» нагадує про ліки від похмілля. Серед перерахованих цією газетою випробуваних засобів – квашена капуста, шерсть собаки, що вкусила вчора, тобто нова порція ковитої, саме на похмілля, повний англійський сніданок, а це сардельки, яєчня, гриби та боби, натирання під пахвами лимоном, а також нейтралізація нирок. Заодно газета робить і економічні підрахунки, наголошуючи, що окрім болю голови і малоприємних спогадів, пиятика завдає Великій Британії щороку збитків на 2 мільярди фунтів стерлінгів, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. З 1 січня головування у Євросоюзі перебирає Чехія. Офіційна Прага обіцяє Україні підтримку її євроатлантичних прагнень та можливість долучитися до європейської культурної спільноти. На цьому наголосив посол Чехії Ярослав Башта, вітаючи українських журналістів з початком зимових свят. А директор чеського культурного центру Рудольф Сідлачик повідомив, що для українців головування Чехії в Європейському Союзі розпочинається буквально цими днями. І це стосується сфери культури, пояснив пан Сідлачик. А кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк уточнює.
В останні роки росте кількість українських мандрівників до Чехії. У цій країні можна помилуватись чудовими, схожими на різдвяні торти, містечками і мальовничими куточками Праги. Поринути у минуле під час поїздок до стародавніх фортець і замків. Усе частіше українці відвідують численні музичні фестивалі, що ними багата Чехія. А тим, хто не зміг цього року послухати європейських виконавців у Празі чи у Карлових Варах, варто терміново приїхати до Києва, де відбудуться концерти європейської академічної і класичної музики у рамках головування Чехії в Євросоюзі. Про це повідомив Радіо Свобода Рудольф Сідлачик.
Там будуть виступати чеський ансамбль «Мартінус» і український
струнний. Там будуть виступати чеський ансамбль «Мартінус» і український струнний квартет «Постскриптум». Вони гратимуть свої твори. А також в кінці концерту виконуватимуть твори чеських та українських класичних композиторів разом.
Звичайно, не обійдеться у 2009 році без фотовиставок, присвячених історії, культурі, туристичним родзинкам Чехії. До речі, серед фотографів і українські, і чеські митці. А ще, за словами директора чеського культурного центру, на українців чекає чимало інших мистецьких цікавинок.
Ми вже договорились з чеськими генералами.
Ми домовилися з консульствами Чехії у Донецьку і Львові про пошуки приміщення, де можна розмістити ці фотовиставки. На сьогодні шукаємо гідне місце у Києві, адже якісні, зроблені з любов'ю фотокартини, є візитівкою Чехії. Виставку заплановано на квітень.
Апрель місяці.
Незабаром, під відлік перших секунд нового року, Чехія перебере головування в ЄС. А українці уже напередодні цієї події отримають уяву і про цю країну, і про її культурну традицію.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Ісландських дітлахів на Різдво, а вони відзначають це свято за новим стилем, відвідує 13 дідів морозів. Так-так, вам не почулось. У цій маленькій казковій країні тролів, гномів та ельфів є аж 13 дідів морозів, або ж ісландською «йоласвейнів». І щоранку новий подарунок, нові враження, нова історія. Ісландські різдвяні легенди слухала Ярина Матвійчук.
Dagurey, punktur, kæri jólasveinn, þakkar ofbúslega ríkale innilega fyrir að senda mér hana tala.
Різдво в Ісландії в 13 разів більш очікуване, ніж в інших країнах. Адже тут до дідлахів приходить не один Дід Мороз, а цілих 13. За ісландським повір'ям, Діди Морози, або ісландською Йоласвейни – це тролі, які живуть в горах. До людей вони починають приходити за 13 днів до Різдва, щодня по одному чоловічку, розповідає українська студентка в Ісландії Юля.
13 Дідів Морозів, вони намагалися зробити якусь дрібну шкоду в домі. І в їхнє ім'я записували їхню натуру, їхній характер. І кожен приносить дітям подарунок і кладе черевичок, який діти ставлять на вікні. Дітям, які погано поводилися, то Санта-Клауси приносять картоплину.
Кожен Йоласвейн має ім'я. За легендою, першим в дім приходить Скетьяртаур – кульгавий. Він підкрадається в конюшню і хоче виссати в овечок все молоко. Ще ісландські Діди Морози крадуть піну з молока, поїдають увесь йогурт в домі, створюють шум, крадуть ковбасу, заглядають у вікна. Останній Керта Снікер приходить в ніч перед Різдвом і хоче покрасти з будинку усі свічки. Мама Йоласвейнів – Грілла – жахливого вигляду відьма. Легенда каже, якщо в домі є неслухняні дітки, Грілла може прийти і з'їсти їх. Міжнародні дослідження показують, що 80% ісландців досі вірять в існування ельфів, гномів та тролів. Однак Альфа пояснила, чому так. Ми лише кажемо, що ми віримо, навіть якщо ми не віримо. Навмисно, щоб зацікавити іноземців. Ми ніколи не визнаємо, що ми не віримо в ельфів та тролів. Ми швидше скажемо, що віримо та усміхнемось. Втім, вірять не вірять, але злякати троля або не вгодити йому на Різдво мало хто наважиться, адже хто знає, якої шкоди можна дочекатись від цих чарівних чоловічків. Залишають Йоласвейні людей впродовж 13 днів після Різдва, також щодня по одному, до 6 січня. Лише цього дня в Ісландії офіційно закінчиться Різдво. Прощання з тролями та з Різдвом – це окреме свято. Люди одягаються в костюми, запалюють велике вогнище, співають та танцюють навколо нього, смакують солодощами, запалюють фейерверки. А діти насолоджуються подарунками, які отримали від Йоласвейнів. Чотирирічна ісландська дівчинка Сігін задоволена. Цього року картоплина їй не дісталась.
Минулої ночі я отримала місяць. Всередині місяця був шоколад, багато шоколаду. Вчора Санта приніс мені прикрасу для волосся. З Різдвом, Україну!
Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Європейська свобода добігає кінця. Упродовж цих 30 хвилин ви серед іншого почули. Чи прийме Європа в'язнів американського табору для військовополонених Гуантанамо?
Різні країни Євросоюзу, що у цій справі міг би простягнути Америці руку допомоги, не можуть між собою домовитися.
Чи був 2008 рік межею можливостей для Росії?
Михайло Саакашвілі tragically gave them the opportunity to go to war in South Ossетія.
Угорські песимісти прогнозують кепський сценарій на 2009 рік.
Az alapvetőbond a monetáris politika jelenlegi helyzete, ami egy olyan körülményt teremtett.
Європейську свободу вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
За 220. Заспокойтесь, шановні народні депутати, дозвольте подякувати їм за роботу, привітати з різдвяними і новорічними святами, побажати українському народу і всім щастя і витримки, і перемогти оці негаразди, які ми переживаємо. Верховна Рада продовжить роботу у 2009 році.
Володимир Литвин. Народний депутат Ігор Рибаков б'ють заявив, що сьогоднішнє голосування у Верховній Раді за закон про державу. Що передбачає, зокрема, механізм процедури імпічменту президента. Депутати вирішили наступного вівторка розглянути цей законопроект першим питанням і ухвалити його як закон. Верховна Рада звільнила Валентину Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду держмайна. Подробиці від Дмитра Шурхала.
За звільнення Валентини Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду державного майна проголосувало 259 народних обранців із фракцій БЮТ, НУНС, Блоку Литвина та Компартії. Серед звинувачень, що пролунали на її адресу, відсутність програми приватизації та низька прибутковість підприємств, якими керує фонд. Сама голова Фонду держмайна не прийшла прозвітувати про свою роботу.
Дмитро Шурхало. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі пропонує внести зміни до Конституції, за якими президентські обов'язки скорочуються, а парламент отримує нові права. У Комітеті з юридичних прав підтвердили цю інформацію. Це був короткий інформаційний випуск.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» з вами Марія Щур. Сьогодні ви почуєте такі теми. Фонд державного майна залишився без голови. Парламент послаблює позиції президента.
О, дивні ви люди в коаліції, чесно кажучи. А хто призначав цього видатного фахівця в питаннях приватизації, пані Семенюк?
Що спричинило вибух у Євпаторії, в результаті якого загинуло майже 30 осіб? Сьогодні головна версія змінилася.
Мер Євпаторії Андрій Даниленко повідомив, що найімовірнішою причиною вибуху став різкий стрибок тиску природного газу в мережі.
Сомалійські пірати зденервували навіть китайців. Китайські військові кораблі відправилися у першу закордонну місію з 15 століття.
Раніше Пекін обмежувався участю в операціях з підтримки миру лише поблизу своїх кордонів, притримуючись доктрини невтручання у справи інших країн.
Ці та інші головні теми дня слухайте відразу після оголошення.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Ранкова свобода вас зустріне у понеділок, а ми у «Свободі сьогодні» повертаємося до головних подій дня. Верховна Рада відправила у відставку голову Фонду державного майна Валентину Семенюк-Самсоненко. Звільнення головної розпорядниці державним майном вкупі з іншими подіями у Верховній Раді сьогодні більшість експертів трактує як послаблення позицій президента Ющенка. Докладніше про перипетії боротьби за крісло голови Фонду держмайна розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За звільнення Валентини Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду державного майна проголосувало 259 народних обранців із фракцій БЮТ, НУНС, Блоку Литвина та Компартії. Серед звинувачень, що пролунали на її адресу – відсутність програми приватизації та низька прибутковість підприємств, якими керує фонд. Також Семенюк-Самсоненко дорікнули тим, що вона призначала на посади регіональних керівників фонду та директорів державних підприємств своїх однопартійців-соціалістів, а не відповідних фахівців. Сама голова фонду держмайна не прийшла прозвітувати про свою роботу, хоча відповідне запрошення їй було відправлено, сказав спікер Володимир Литвин. З цього приводу депутати зазначили, що це вже не вперше Валентина Семенюк-Самсоненко ігнорує їхнє запрошення. Партія регіонів – єдина політична сила, що не стала голосувати за звільнення Семенюк-Самсоненко з посади. Позицію фракції пояснив депутат-регіонал Нестор Шуфрич.
Подивні ви люди в коаліції, чесно кажучи. А хто призначав цього видатного фахівця в питаннях приватизації, пані Семенюк? Ми, можливо, і підтримали би вас, але у нас є певна порядність. Ми не можемо звільнити людину, голосувати за звільнення людини, з якою ми працювали, незважаючи на те, що вона була нам нав'язана ще вашим попереднім помаранчевим урядом.
Колишній голова фракції НУНЦ, а нині лідер депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко, підтримавши звільнення Семенюк-Самсоненко з посади, водночас висловив застереження щодо подальшої діяльності Фонду держмайна.
Ми, звичайно, проголосуємо за зняття Валентини Семенюк і ніколи не мали захоплення від її діяльності. Тому тих, хто нервується з приводу того, прошу заспокоїтись. Ви ще свої гроші заробите. Нас дуже цікавить, яка буде подальша політика Фонду державного майна. Якщо ми зараз звільнимо Семенюк, а потім призначимо Семенюк в квадраті, і вся приватизація буде поділ на двох між БЮТом і комуністами, то це буде ще гірше, ніж те, що було дотепер.
На думку експертів, таким чином завуальовано висловлено застереження щодо кандидатури депутата від фракції БЮТ Андрія Портнова, якого Кабмін пропонував призначити головою фонду. Проте заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін заявив, що їхня політична сила не наполягатиме на кандидатурі Портнова. Цього року Кабмін уже двічі намагався усунути Валентину Семенюк-Самсоненко з посади голови фонду держмайна і призначити виконувачем обов'язків депутата від фракції БЮТ Андрія Портнова. Але Віктор Ющенко президентськими указами призупиняв виконання цих рішень Кабміну. Завдяки такому заступництву Валентині Семенюк-Самсоненко вдалося утриматися на посаді до сьогоднішнього дня. Невдоволення уряду викликали низькі надходження від приватизації. За перше півріччя цього року фонд держмайна отримав від приватизації 337 мільйонів гривень, що склало лише 3,7% річного плану. Ситуацію коментує політолог Кость Бондаренко.
І Тимошенко, не так важливо, щоб на чолі держмайна стояв б'ютівець, але важливо, щоб ця людина не блокувала приватизаційний процес, а також могла би забезпечити виграш у приватизаційних процесах окремим бізнес-силам, які лояльно будуть ставити до БЮТ і її лідера. А що стосується президента, ну просто-напросто вже побачили, напевне, що важко пояснити, чому її так захищають на цій посаді.
На думку експертів, голосування за відставку голови фонду держмайна можна вважати перемогою Юлії Тимошенко. Хоча остаточно вона зможе радіти, коли фонд очолить потрібна їй кандидатура. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Верховна Рада висловила недовіру всьому керівництву Національного банку України. Таке рішення ухвалено в результаті розгляду попереднього звіту тимчасової слідчої комісії, яка вивчала діяльність головного фінансового регулятора. Парламент вважає, що НБУ не зміг забезпечити стабільність національної валюти і вдався до корупційних дій. Тому вимагає від президента винести подання на звільнення Володимира Стельмаха, голови банку. Однак сам голова НБУ у цей час був на нараді у президента. Подробиці знає Ірина Штогрин.
За ухвалення відповідної постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки діяльності Національного банку України проголосували 380 народних обранців. Верховна Рада визнала процедури рефінансування, здійснені Нацбанком впродовж жовтня-грудня 2008 року, непрозорими і упередженими на користь окремих фінансових структур, що мають ознаки корупції і які призвели до масштабної і різкої дестабілізації національної валюти та інфляції. Також народні депутати в цілому визнали роботу НБУ в період фінансової кризи такою, яка не забезпечила основну функцію діяльності Нацбанку – стабільність національної валюти. Парламент звертається до президента Віктора Ющенка з вимогою невідкладно внести подання на звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку України, а також подати на розгляд парламенту нову кандидатуру на цю посаду. Відкидає усі звинувачення на адресу Нацбанку Валерій Литвицький, керівник групи радників голови НБУ.
Право парламенту приймати рішення, право президента реагувати на ці рішення. А що стосується Національного банку, ми будемо проводити політику стабілізації курсу гривні. Нашого внеску в зниження купівельної спроможності гривні на рівні інфляції, яка вам відома, практично немає.
Натомість Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, вважає, що Нацбанк допустився серйозних помилок і президент вже не може проігнорувати рішення Верховної Ради.
Це сигнал майбутньому голові Національного банку. В тому сенсі, що Національний банк не може дозволити втягувати себе в політичний конфлікт між гілками влади на стороні однієї з гілок. Третій сигнал полягає в тому, що при прийнятті тих чи інших рішень Національний банк повинен чітко знайомити всіх громаду із принципами, на яких виділяються ті чи інші кошти, і реальні принципи своєї діяльності. І останнє, Національний банк має суттєво, радикально покращити комунікацію з громадськістю. Національний банк повинен чітко і адекватно доводити свої оцінки економічної ситуації до суспільства і чітко і адекватно інформувати про свою політику.
Тож тепер слово за президентом. Поки реакції на рішення парламенту немає, зате відомо, що голова НБУ Володимир Стельмах разом із керівниками банків був на нараді у президента якраз у той момент, коли парламент йому висловив недовіру. На цьому зібранні Віктор Ющенко сказав, що на цьому тижні валютно-курсова політика і ринок спрацювали добре і що очевидні позитивні тенденції. А крім того, висловився за доцільність запровадження щотижневих зустрічей Національного банку України з банкірами. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». 27 людей сягнула кількість жертв вибуху у житловому будинку в Євпаторії. Тіла чотирьох загиблих дістали з-під завалів минулої ночі і сьогодні зранку. Така остання інформація з місця подій. Це не перший вибух з великими людськими жертвами в Україні. Як влада втілила свої обіцянки підтримати постраждалих від іншого вибуху у будинку в Дніпропетровську, який стався у жовтні минулого року? Відповідь на це питання шукають «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Вибух, що стався позавчора в одному зі старих п'ятиповерхових будинків Євпаторії, завалив два під'їзди із трьома десятками квартир. У них мешкали 62 особи. Наразі вдалося врятувати 21 людину. Рятувальники продовжують свою роботу на місці інциденту, хоча це вже останні спроби ще знайти тих, хто опинився під завалами. До речі, ці 62 особи – це прописані у будинку. Тим часом першу версію причин вибуху в євпаторійському помешканні балони з киснем, які зберігали у підвалі, зараз піддають сумніву, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
П'ять постраждалих зараз перебувають у лікарні, а 46 мешканців цього будинку відселені до санаторію Феміда. В результаті вибуху зруйновані 33 квартири 95-квартирного будинку. Сьогодні ж мер Євпаторії Андрій Даниленко заявив, що місто передає родинам постраждалих новозбудований будинок на вулиці Перемоги. Це теж центр Євпаторії. Зранку міські служби під'єднали інші під'їзди постраждалого будинку до електрики, тепла і води. Але газопостачання поки що не відновлене. Без газу ще 5 поруч розташованих п'ятиповерхівок. До аварійно-рятувальних робіт залучені майже 600 осіб і півсотні одиниць техніки. Рятувальники працюють позмінно – по 1,5-2 години. Зараз проводиться розслідування обставин і причин вибуху. Учора головною версією був вибух балону з киснем, що зберігався в приміщенні ЖЕКу у підвалі цього будинку. Ось що сказав міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра.
Ми можемо зараз сказати, що пожежі не було. Скоріше за все, був просто завалений будинок. Тому що на верхній поверхі не було вибухового хвиля не пішла. Ви бачите, що вікна цілі в навколишніх будинках. Це показує, що вибух був невеликий і не сильний.
Але конструкція будинку, він був так побудований в 1965 році, що, на жаль, він не витримав навіть маленького такого поштовху.
Але сьогодні мер Євпаторії Андрій Даниленко повідомив, що найімовірнішою причиною вибуху став різкий стрибок тиску природного газу в мережі. Місцеві інформагенції поширили інформацію, що в підвалі рятувальники МНС знайшли цілими усі балони з киснем. Втім, розслідування триває.
Як завжди під час таких трагедій, як у Євпаторії, влада від президента з прем'єром до місцевих чиновників обіцяє зробити все можливе для потерпілих, тих, хто залишився без даху над головою. Понад рік тому такий же інцидент, як і в Криму, трапився у Дніпропетровську. Загинули тоді 23 особи, понад 400 визнали потерпілими. Як їм допомогла влада, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в цьому регіоні Юлія Рацебарська.
Житлові проблеми постраждалих влада розв'язала досить швидко. Вже за місяць-два звітували про те, що всі родини отримали грошові компенсації на нове житло. В середньому по 700-800 тисяч гривень. А втім, серед постраждалих лишилися і невдоволені. Хтось сумами компенсацій, а хтось тим, що міська влада зволікала з виділенням землі для спорудження нового будинку. Не вповні справдилися і обіцянки влади щодо зведення храму на місці зруйнованого будинку. Його обіцяли відкрити ще в жовтні на річницю газової трагедії. Однак потім перенесли до Різдва. А втім, у тому, що вибух у Дніпропетровську спричинив саме побутовий газ, впевненості зараз немає.
Це були «Звуки життя» із Сашком Лащенком. Його ви почуєте щодня, крім вихідних, о 14.30 і 18.30 на хвилях нашого радіо. І будь-коли на сайті Радіо Свобода в інтернеті. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6.30 до 7.30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Якщо стають заводи, то й електроенергії потрібно менше, тож українські атомні електростанції очікують втрати прибутків. Однак енергетики заглядають не лише у завтра, але й у післязавтра. Тому не відмовляються від нарощення ядерних потужностей. Днями національна компанія «Енергоатом» опублікувала заяву про наміри щодо спорудження третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Сьогодні на Хмельницькій АЕС йшлося про підсумки нелегкого року для енергетиків. Слухала їх рівненська кореспондентка «Свободи» Валентина Одарченко.
Кількаденна затримка авансу у грудні не позначилася на роботі хмельницьких енергетиків. Хоча ця ситуація є сигналом. Чимало споживачів електроенергії втрачають платоспроможність через скорочення або зупинку виробництв, розповів президент «Енергоатому» Юрій Недашковський.
Це підприємства, які традиційно були достатньо енергоємними і були основними її покупцями. І зараз у нас така ситуація, що ми один енергоблок на Запорізькій стоїть у просто в холодному резерві. На Українська, значить, обмежена потужністю 2000 мегаватт, тобто із трьох блоків, фактично, так якщо перерахувати на одиничну потужність, працює два. Все це, звичайно, приводить до того, що ми не отримуємо кошти.
Третій агрегат Ташлицької гідроакумулюючої електростанції також не введений в дію через запізніле фінансування. Все ж атомники переконують, що їхня галузь є саме тією, котра може витягти Україну з кризи та забезпечить стабільне енергопостачання. Як розповідає директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко, в області розпочалися експерименти з енергозаощадження. В Ізяславському районі вже запроваджене електроопалення у 5 сільських школах та в лікарні села Плужне та в Ізяславському кінотеатрі. Нещодавно Національна комісія регулювання електроенергетики скасувала додаткову плату за перехід населених пунктів на електроопалення. Однак Україна досі лишається енергозалежною не лише від російського газу, а й від російського ядерного пального, зауважили журналісти. Юрій Недашківський зазначив, що ціна на урановий концентрат порівняно з минулим роком дуже суттєво упала.
Але це все було б за умови, якби у нас курс гривні по відношенню до долара наче зберігся на попередньому рівні. Тоді б ми мали фантастичний економічний ефект.
Саме нинішнього року була підписана угода з компанією Stinghouse, котра з 2011 року буде альтернативним постачальником ядерного пального для України, повідомив Юрій Недашківський. А от нарощування видобутку уранової сировини поки що для України далека перспектива. Нині ж енергетики намагаються переконати мешканців Хмельниччини та Рівненщини в тому, що атомна енергетика не монстр, а помічник. Окрім соціальних проєктів, вони обіцяють їм безпеку. Президент Енергоатому запевняє, виключно всі порушення в роботі енергоблоків, які траплялися нинішнього року, не вплинули на здоров'я населення і навколишнє середовище. Втім, останнє слово за громадою і Верховною Радою. А тим часом законодавче забезпечення добудови енергоблоків просувається повільно. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Хмельницький.
Вчора Верховна Рада вирішила відзначити наступного року на державному рівні серед інших дат 85-річчя з дня народження кінорежисера Сергія Параджанова, 170-річчя із дня народження автора слів державного гімну України Павла Чубинського, а також 100-річчя із дня народження лідера організації українських націоналістів Степана Бандери. Радіо Свобода вирішило запитати читачів сайту і перехожих киян, хто більше вартий вшанування на державному рівні наступного року. 55% читачів сайту проголосувало за Степана Бандеру, за Сергія Параджанова 16%, 1% за Павла Чубинського і за Івана Мазепу 26%. А так відповіли перехожі на вулицях Києва.
Я думаю, люди культури. Параджанов, Чубинський. Бо постаті Бандери і хто там у вас. Зараз заполітизовані, я не хочу в політику влазити.
Тяжелий вопрос для мене, це дійсно тяжелий. Не знаю.
Я думаю, простой гражданин Украины больше всего сейчас заслуживает уважения. Ну, потому что те люди уже свою жизнь прожили, они самореализовались. Их жизнь состоялась, они остались в памяти.
По отношению до Мазепи, я дуже так, знаете, це релігійна проблема, це зв'язано з якоюсь анафемою, я чула. Бандера, я пока не визнаю Бандеру. Чубинського так, це ж великий письменник, звичайно, це був палкий і патріот України.
Мазепу, на мою думку, він якраз найбільше втілює образ такого бодаря, якби. Який якраз зараз потрібний Україні.
Параджанов, потому что он деятель культуры и вне националистических каких-то идеологических провокаций.
Я считаю, что Бандера. А то, что він боровся за вільну Україну. Національний герой.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у програмі. Китайські кораблі відправилися до берегів Африки.
Китай ухвалив рішення відправити свої воєнні кораблі до берегів Сомалі після спеціального засідання 16 грудня Ради безпеки ООН.
Європейці намагаються допомогти новообраному президенту США закрити тюрму Гуантанамо.
На Гуантанамо утримують близько 250 в'язнів. Проте півсотні з них не оголосили жодного вироку. І саме цих ув'язнених з таких країн, як Ємен, Китай, з Алжиру, з Узбекистану, Тунісу, Іраку, Єгипту та Саудівської Аравії, могли б з часом або перевести до європейських тюрем, або надати їм політичний притулок.
Про це більше відразу після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні у вечірній «Свободі» директор Інституту миру, роззброєння і конверсії Олександр Сушко підбиває підсумки закордонної політики України, а розпитує його ведучий вечірньої «Свободи» Віталій Портников. А ми у «Свободі» сьогодні повертаємося до європейської теми. Європейські країни розглядають можливість прийняти у своїх тюрмах в'язнів із сумнозвісної американської тюрми Гвантанамо. Таким чином вони хочуть допомогти новообраному американському президенту Барака Обамі виконати свою передвиборчу обіцянку закрити цю в'язницю, яку постійно критикують правозахисники, і яка сильно зашкодила американському іміджу у світі. Проте можливе переведення в'язнів Гуантанамо до європейських тюрем викликало неоднозначну реакцію різних країн ЄС. Про це більше моя колега Людмила Литовченко говорила із брюссельським кореспондентом «Свободи» Віталієм Єреміцею.
Одна справа – дати обіцянку, а інша – дотримати слова та підтвердити це конкретними діями. І стало видно, що без зовнішньої допомоги, як виявилося, ліквідувати табір Бараку Обамі не вдасться. Проте різні країни Євросоюзу, що у цій справі міг би простягнути Америці руку допомоги, не можуть між собою домовитися. Адже мова йде про різницю у юридичній базі країн співдружності та, можливо, небезпеку, що несуть окремі колишні в'язні. Згідно даних ООН, на Гуантанамо утримують близько 250 в'язнів. Проте півсотні з них не оголосили жодного вироку. І саме цих ув'язнених з таких країн, як Ємен, Китай, мається на увазі китайські мусульмани, уйгури, з Алжиру, з Узбекистану, Тунісу, Іраку, Єгипту та Саудівської Аравії, могли б з часом або перевести до європейських тюрем, або надати їм політичний притулок. Адже подальше утримування підозрюваних у тероризмі, проти кого не знайдено достатніх доказів, неможливе, як і їхнє відправлення на батьківщину через ризик переслідувань і навіть смертних вироків з боку офіційної влади.
А які країни з-поміж держав-членів Євросоюзу вже дали згоду на надання притулку в'язням Гуантанамо?
Єдина країна, що повністю підтримала ідею притулку в'язнів з цього американського військового табору на Кубинському острові – це Португалія. Її міністр закордонних справ Луїш Амаду ще на початку грудня направив своїм європейським партнерам листа із закликом допомогти Сполученим Штатам Америки у наданні притулку військовополоненим з Гуантанамо. Декілька днів тому Німеччина заявила, що могла б розглянути можливість прийому цих в'язнів, але тільки за умови, що такі дії будуть ухвалені всіма 27 країнами Європейської співдружності. І офіційний Париж теж дав свою реакцію на ці події і ухвалив рішення. Французька позиція доволі обережна. Цитую, продовжити європейські консультації про принципи та умови можливого прийому на європейській землі ув'язнених з табору Гуантанамо, кінець цитати. Цікаво, що раніше французи вже заявили про готовність приймати у себе ув'язнених колумбійських бойовиків з організації ФАРК.
Отже, Португалія, Німеччина і Франція вже висловили свою позицію стосовно допомоги у закритті табору в Гуантанамо. Чи відомі погляди інших європейських країн на цю проблему?
На сьогодні відомо, що Нідерланди, Швеція та Данія поки що категорично заперечують можливість прийому в'язнів на своїх теренах. Міністр закордонних справ Данії Пер Стіг Муллер, наприклад, заявив про потенційну загрозу безпеці, що могли б представляти деякі в'язні з Гуантанамо. Це є одна з причин. Інша причина, швидше політичного характеру, висловлена офіційними представниками Нідерландів. Вона така. Американський табір для військовополонених та підозрюваних у тероризмі чи причетності до Аль-Каїди – це символ антитерористичної діяльності епохи Джорджа Буша. Проблема закриття Гуантанамо – це свідчення відповідальності саме Сполучених Штатів. І якщо в'язні не можуть бути засуджені, а разом з тим не можуть повернутися до своїх країн, то це насамперед відповідальність країни, що їх затримала і заточила у в'язницю, тобто Сполучених Штатів Америки. Проте європейські дискусії щодо долі в'язнів Гуантанамо продовжаться на наступному саміті Євросоюзу під головуванням Чеської Республіки, що має відбутися вже на початку нового року.
Три китайські військові морські кораблі направляються з острову Хайнань до берегів Західної Африки. Два винищувачі та одне судно підтримки долучаються до військових кораблів інших держав, які патрулюють Аденську затоку, попереджаючи напади піратів. Докладніше за просуванням китайських кораблів стежив Василь Цилгалов.
Два китайських есмінці, один ракетний «Хайкоу», обладнаний радарною системою за американським зразком, другий «Ухань», створений за російською технологією, і третій корабель супроводу знялися з якоря на півдні острова Хайнань та відбули у плавання до берегів Сомалі, де вже ведуть патрулювання кораблі інших країн. Керівник експедиції контр-адмірал Ду Цзінчень відзначив для Радіо Свобода, що його підлеглі готові до складної місії, яка триватиме щонайменше 3 місяці.
Ми головним чином супроводжуватимемо судна з товарами на борту до місця призначення і в прилеглих водах. Але для деяких транспортів, які перевозять важливі вантажі, ми надаватимемо бортовий супровід.
На бортах всіх кораблів Китаю перебуває 800 осіб, включно з 70 бійцями спецпідрозділу, а також гвинтокрили. Під час місії китайські кораблі будуть на зв'язку з міжнародними силами, координуватимуть з ними участь у спільних операціях. Як відзначив раніше представник Міністерства закордонних справ Китаю Лю Цзянчао, цього року біля 20% з понад тисячі китайських торгових суден, які пропливали через Аденську затоку і територіальні води Сомалі, зазнали атак піратів. Китай ухвалив рішення відправити свої воєнні кораблі до берегів Сомалі після спеціального засідання 16 грудня Ради безпеки ООН, де було ухвалено резолюцію щодо боротьби з сомалійськими піратами.
Це було повідомлення Василя Зілгалова. З вами була Марія Щур. На все добре.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.